Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Vetëm një javë pasi që ishte rrëzuar amandamenti kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, institucionet e Kosovës ndodhen para sfidës së rikthimit të këtij amandamenti për miratim në kuvend.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë, Ramush Haradinaj, për çështjen e formimit të gjykatës speciale për krime të luftës thot:
Ne jemi për gjykatë për krime lufte vendore, jo selektive.
Ekspertët thonë se rezultatet e fundit të testit të maturës kanë treguar se cilësia arsimit në institucionet e para universitare në Kosovë është shumë e ulët. Gjatë këtij programi, sot e premte 3 korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkupe po qëndron antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel. Malajzia ka kërkuar themelimin e një gjykate ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për t'i ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin aeroplanit udhëtarëve MH-17. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesave ndërkombëtare për themelimin e gjykatës speciale sot është të bashkuar edhe drejtori zyres për çështjet e Evropës Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Thomas Jasgerdi, i cili pret që Kuvendi i Kosovës të riprocedojë themelimin e gjykatës. Ndërkohë, analistët politik besojnë se pas taktizimeve politike, Kuvendi në fund do t'i thotë po themelimit të gjykatës për krime lufte. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vetëm një javë pasi që ishte rrëzuar amandamenti kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, institucionet e Kosovës ndodhen para sfidës së rikthimit të këtij amandamenti për miratim në kuvend. Mesazhet e kancelares gjermane Angela Merkel, të kongresistit amerikan Elliot Engel dhe sot drejtorit të zyrës për çështjet të Evropës Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Thomas Jasgerdi, janë se Kosova duhet të themelojë këtë gjykatë. Abstenimi, mungesa dhe votimi kundër i 13 deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës besohet se ishte shkaktari kryesor i rrëzimit të amandamentit për gjykatën speciale, përderisa opozita ishte dhe mbetet kundër themelimit të saj. Gjatë një vizite që po i bën Kosovës, zyrtari nga Departamenti i Shtetit, Thomas Jasgerdi, ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjura me votimin kundër themelimit të gjykatës speciale të premtën e kaluar. Ne shpresojmë që qeveria e Kosovës, veçanërisht koalicioni qeveri, do të rikthej kërkesën për të themeluar gjykatën speciale në mënyrë që qeveria e Kosovës të angazhohet për të themeluar këtë gjykatë, ka deklaruar ai. Qeveria e Kosovës është zotuar se do ta kthej amandamentin në kuvend për votim të sërishëm, por aktualisht PDK-ja si faktori kyç në këtë proces mbetet në heshtje. Një veprim të tillë analistët politik e shohin vetëm si një taktizim politik të kësaj partie politike dhe besojnë se në fund kuvendi me votën e shumicës së deputetëve të PDK-s do t'i arrijë 2/3 e votave për të miratuar amandamentin kushtetues. Analisti Imer Mushkola i pret që partitë politike dhe institucionet t'i lënë anash kalkulimet politike dhe të votojnë në interes të vendit.
Absolutisht është të panevojshme që të bëhet kjo lojë politike ose partijake për interesat të kujtë qofë. Është një lojë që po e shohin gjithë, por edhe ata e dinë se nuk do të kenë gjithje tjetër posë që ta votojnë gjykatën sociale.
Në përgjithësi tek opinionistët mbizotëron bindja se në fund Kuvendi i Kosovës bashkë me qeverinë do të gjejë një zgjidhje dhe do të formojnë këtë gjykatë e cila po potencohet si kërkesë veçante faktorit ndërkombëtar. Në këtë vi, analisti Artan Muhaxhiri thotë se Kosova nuk duhet të përsërit më episodin e të premtes së kaluar, i cili sipas tij do t'i kushtojë shumë në arenën ndërkombëtare.
Ishte një neglizhencë liderëve kosovarë dhe ishte një episod i pakëndshëm në raportet me Kosovën dhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Shteti i Kosovës nuk e ka luksin që ta përsëritë atë gabim të së premtes, i cili do t'i kushtojë shumë në arenën ndërkombëtare.
Themelimi i gjykatës speciale me sedi jashtë Kosovës dhe me prokurorë gjykatës ndërkombëtar pason raportin e Këshillit të Evropës, ku ishin ngritur pretendime se pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kryer krime lufte gjatë periudhës së viteve 1998-2000. 2000. Për këto pretendime, një task force ndërkombëtare kishte zhvilluar më pas edhe një hetim të gjerë. Mirë po, kjo gjykatë nuk po mund të themelohet për shkak se opozita dhe sidomos disa deputetë të Partisë Demokratike në pushtet nuk po e votojnë atë, duke konsideruar se ajo do të shihej si një gjykatë që po gjykon luftën e ushtrisë qytetare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me opozitë në Kosovë, Ramush Haradinaj, thotë se ne jemi për gjykatë për krimet e luftës vendore, jo selektive. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se e kupton djeshmërinë e situatës, duke shtuar se nuk e kupton logjiken, që edhe njëherë Kombet e Bashkuara të interesohen për Kosovën, kur i ka pasur dy mundësi për të ndihmuar në rend dhe ligj. Me Ramush Haradinaj ka biseduar Arton Konoshevci.
Zotë Haradinaj, themelimi gjykatës speciale tashmë është bërë një temë pashmangshme. Subjekti juaj politik është pozicionuar kundër kësaj gjykate. Cilat janë arsyet kryesore që nuk e mbështesni atë?
Ne jemi për gjykatë për krime lufte vendore, jo selektive, dhe jemi që kjo gjykatë për krime lufte vendore, jo selektive e Kosovës të ketë edhe një dhomë posaçme që do të trajtonte në mënyrë specifike dyshimet e raportit zotit Mati dhe gjetrat e hetimeve zotit Veljamshan. Por nuk kemi përkra një monstrum ligjor në mënyrën që është prezentu Kosovës, e cili nga ajo nisja e vetë si letër këmbim, është thynë një sistem krejtësisht paralel gjyqësor, e qëtë jashtë funksionit sistemin tonë kushtetus e ligjor, dhe si këti është i papë sërbushëm për Kosovën. Pra, nësë jemi kunder gjykatës, nësë jemi kunder hetimit, nësë jemi kunder shqyrtimit të hetimeve, por jemi që kjo të ndodhë në një gjykatë vendore në Kosovë, ashtu si ka ndodhë me vendet tjera të rajonit, Serbinë e gjitha palë tjera në konflikt, dhe këte e kërkojmë pasi që i kemë dhënë mundësinë për shqyrtim të gjitha saj që i ka ndodhë gjatë luftës, atë periudhës luftës, OKB-s për mesun mikut, Tribunalit për ish Jugoslavi, dhe thotë në Hagë, dhe EULEX-it. Pra, 16 vite më vonë, pas këtyre tri mundësive që ja kemë dhënë bashkisë ndërkombëtare, ne e kërkojmë drejtën vetë me vendosë një gjyqësor për krime lufte në Kosovë, e me një dhomë posashme që tajton këto dyshime edhe të gjetrat e time dhe zotit Williamson, që do të mundte me u përba edhe për ekspertve ndërkombëtar.
Tje, kongresisti Elio Tengel, juftoj ju dhe të gjithë deputetët të mbështesin themelimin e gjykatës speciale duke potencuar dhe alternativat e tjera, do të ishin që kjo gjykatë të bëhet nga Kombet e Bashkuara. Konsideroni se kuvendi po rrezikon me këtë mos përfilje të thirrjeve ndërkombëtare?
Para ne kuptojmë djeshmërinë e situatës, pra nuk është fare pozicioni i Kosovës i tillë që me ikë shqyrtimit të çfarë do dyshimi apo hetimeve. Ajo që ne e po bëjmë është nuk po ja japim edhe një mundësi OKB-s. Ne ja keni dhënë dy herë OKB-s mundësinë. Një përmes UNMIK-ut, 9 vjet, përmes Tribunalit për ish Jugosllavi, as sa ka ekzistuar. Pra nuk e kuptojmë fare logjike si mundet OKB-ja edhe herë më u interesu për Kosovën kur i ka pas dy mundësi me na ndihmuën në rendin ligj. Pra është të jetë jo e logikshme, të jetë jo e papranushme, pra ne që OKB farët meret me këtë emë. Pra kjo është temë ekskluzive e Kosovës, dyshimet janë ndërkombëtare, po duhet qërtohen Kosovë.
Si ishin i këto thirjet e faktorë ndërkombëtarë që një gjykatë të tillë të armoj vetë Kosovë?
Të gjithë këta që zakonisht kërkojnë që njëtë veprojmë, janë mishtë Kosovës, edhe e kuptojmë shqecimin e tyre. Ashtë edhe shqecimi yni, po mënyra si me gjithë zhidhe këti shqecimi. Nuk është mo e involvimi o OKB-së i mekanizmave të përbashkëshëm shteteve, sepse edhe ata s'po janë imun as prej korrupsionit, as prej standardit jo kredibil të ligjit. Don përvojat në kaluën to 16 vjet nuk na bindin ne në Kosovë se gjithçka është në rregull. Për këtë arsye ne duhet i marrim përgjegjësitë, pra duhet t'ja fillojmë një ditë, edhe un jam për. Këtë pozicion timin e forçon vendimi i parlamentit. Parlamenti ka hu poshtë gjithë angazhimet e Kosovës deri atë ditë. Rreth kësaj teme. Pra, çdo gjë që e ka kriju një materie deri në votim, është e hudhur poshtë. Pra, parlamenti e ka mundësinë e rinisjes, po jo të vazhdimit të kësaj teme. Pra, kësë mundet me vazhdu, mundet me nis, mundet me prodhu një produkt të ri. Kosova, për s'mundet me insistu, me dhunu demokracinë e vetë, gjitha procedurat e mbranshme, edhe me kriju destabilitet në vend, për me mujt me rikthy, ta zonë, e një lanë që ka vdekë në bazë demokracisë.
Qeveria ka paralajmëruar se do të riprocedoj amendamentin kushtetues tashmë tërzuar nga kuvendimi 26 qershor për këtë gjykatë. Si shihni ju këtë nismë të qeverisë tash?
Nuk e di qeveria e ka seriozisht, po është gabim. Nuk mundet me vepru kështu. Do të qeverisht i ka thonë përgjigje parlamenti për materën me cilën është prezantue. Qeveria mund të menisht një propozim të ri, por së mundet me vazhdu me riprocedu atë për e cila ka vdekë. Dhe të parlamenti ka thënë pikën zero këtë proces.
Nëse mund të kalojmë një çështje tjetër, kohët e fundit po vrejet një koordinimi disa veprimeve politike të opozitës. Cilat janë qëllimet kryesore që tri partitë opozitare synojnë të arrijnë në këtë periudhë, ka shi një koalicioni mjaft të gjerë që kanë dy parti në pushtet?
Kjo është një dajtim i ynë, është një dajtim i ynë politik ndryshimi në Kosovë. Ne mendojmë se pas ndodhi ndryshimi në Kosovë, po përkeqësohet gjendja. Pra, qeverisja e zotit Thaçi e kësoj gjendje në vend. Bashkimi me zotit Mustafa me LDK-n dhe qeverisja e zotit Mustafa po e përkëqëson një gjendje që veçishte e keqe. Ne i ballafaqojmë ta edhe shënojmë ndryshimin, pra shënojmë daljen nga kjo gjendje qeverishe, pra që si dalje nga një gjendje që është në përkeqësim e sipër, në vështirësim e sipër për jetën e qytetarëve, i mendojmë zgjedhjet në vend.
Ti ju kërkoni domethënë që të ketë zgjedhje, edhe pse nuk ka kaluar asnjë vit nga fillimi i mandatit të institucioneve. Pse duhet të ketë zgjedhje pra?
Ky vit si parametër tregon se çka e pret Kosovën nëse vazhdojmë me këtë qeverisje. Pra për ne është tepër e papranueshme vazhdimi me një kualitet këtill qeverisjes. Mendojmë se humbjet e Kosovës do të thellohen enorm, edhe humbjet për qytetarët do të thellohen çdo ditë. Ende s'ka një, ashi, themi një model të qartë, mirë po vetvetëm një reflektim politik nga gjithë ne duhet ndodhë, e besoj edhe nga ata që qeverisin sot. Pra ata vetë duhet ta vlerësojnë sa gjatë dëshirojnë me vazhduhe një situatë e cila po e përkeqëson gjendin vend. Pa do të ishte në interes natyre që në qeverisje sot me marrë një vendim sa më shpejt.
Tekstin e intervistës me Ramush Haradinajn mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Cilësia e arsimit në institucionet e para universitare në Kosovë është shumë e ulët, të thonë ekspertët. Si pas tyre, rezultatet e fundit të testit të maturës e kanë dëshmuar këtë dhe rrjedhimisht institucionet arsimore duhet të ndërmarin masa urgjente për përmisimin e kësaj gjendjeje. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Njës të fushës së arsimit në Kosovë po vlerësojnë se përqindja e kalueshmërisë maturantëve në testin e maturës është shumë e ulët. Si pas tyre, këto rezultate po tregojnë se cilësia në arsimin para universitar në Kosovë është mjaft e dobët. Si pas Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, vetëm 53.9% e maturantëve kanë arritur të kalojnë me sukses testin e maturës. 31% e këtyre nxënësve janë të gjimnazeve, ndërsa 31% e tyre janë nxënës të shkollave profesionale. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit ka teksuar për Radio Evropa e Lirë se çfarë do rezultati i cili është 95% e pragu të kalueshmërisë është i ulët.
Tregon se qytetarët tanë nuk po përgatiten si të jenë gjenie për zëjeve profesionale të cilat ata duhet të kryejnë në shkollat profesionale dhe po të gjon hotës po sirë hotë se qytetarët në shkollat profesionale nuk po maturojnë, nuk po piqen. Është një gjendje e cila është një problem i keq për të ardhmen e këtij vendi.
Ky rezultat i dobët i maturantëve, i cili po përsëritet nga viti në vit, shton Hyseni, duhet të jetë sinjal për autoritetet e Kosovës që të marrin masa në përmirësimin e gjendjes në arsim. Sipas tij janë shumë probleme në arsimin e Kosovës, të cilat kërkojnë zgjidhje.
Ka shumë probleme me cilësinë e teksteve mësimore, ka shumë probleme me metodologjitë mësimonit, ka probleme me bazën materiale teknike të shkollave, do të thotë janë një mori e faktorët, ka probleme shumë me standard, mungesën e standardet të të duhet të garantojnë cilësi.
Si do qovë zyrtar të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thonë se janë në funksion të përmirësimit të cilësisë në të gjitha institucionet arsimore. Azem Guri, këshilltari ministri të arsimit në qeverinë e Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se janë duke punuar në atë drejtim që ky rezultat i testit të maturës të jetë më i lartë në vite të tjera.
Në përgjithësi jemi duke diskutuar një draft strategji, e cila është draft strategjia për sigurimin e cilësisë në arsim, pra flas për arsimin paraunivers, që kjo draft strategji prej shtatorit mendojmë që të jetë si dokument, do t'ju përcjellë shkolla mbi bazën e kësaj janë paraqitur përgjithësisht. Ky dokument për neve është një dokument shumë i rëndësishëm, i cili gjithsesi do të ndikon në avancimin e cilësisë në arsim.
Me cilësi të ulët të arsimit, ekspertët e kësaj fushe konsiderojnë se ballafaqohen edhe institucionet tjera arsimore, si Universiteti Publik dhe Universitetet Private në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për dallim nga normat e larta të kredive në bankat komerciale në Kosovë, kamatat e interesit për kursime janë shumë të ulta, thonë ekspertët të kësaj fushe. Ata konsiderojnë se ndryshimi kamatave në kredi dhe kursime i destimulon klientët për t'i deponuar paratë e tyre në institucionet financiare. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Normat mesatare të depozitave, si pas raportit e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, janë 0.9%, për ekonomit familjare 0.7%, kurse për ndërmarjet vetëm 1.3%. Ekspert për çështje financiare konsiderojnë se arsye kamatave të ulta për kursime janë mjetet të mjaftueshme që posedojnë bankat, kurse aprovimi kredive është në nivel të ulët. Flamur Keqa, udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nëse krahasohet niveli normave të kredisë dhe atyre të depozitave, atëherë rezulton se kamatat për kursime janë të ulta.
Realisht, ne që disa vite jemi mësuar që interesi i depozitëve në bankat tona të jetë më i lartë, ndërkaq tani po ballafaqohemi me një interes të ulët, i cili domethënë reflekton se në tregun e parave ka një ofertë më të madhe nga ana e depozitorëve, ndërkaq bankat kanë mjete monetare në formë të mjeteve likuide në një përqindje mjaft të madhe.
10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë janë konservative në shpërndarjen e kredive, thot eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati. Kjo si pas ti ka ndikuar që të rritet vlera depozitave madje me normë të ulët të interesit.
Margina në mes depozitave dhe kamatave plasora ndikon rregullisht Kosovës mbi 6%. Prandaj edhe bankat e kanë këtë fitim kaq të lartë, sepse shumë pak paguajnë për kamatat primare në depozita, ndërkaq që plasojnë me kamata mjaft të larta për biznese, për konsume të tjera.
Pavarësisht normave të interesit, të depozitorët nuk kanë ndonjë alternativë më të sigurt për kursimet e tyre, thot Flamur Keqa.
Vendimore mbetet tek depozitorët se a janë të interesuar ata që të vendosin paratë e tyre me një siguri më të lartë në banka dhe të përfitojnë sadopak një fitim në këto mjete, apo interesi i depozitorëve është që këto t'i ruajnë jashtë bankave. Mirë po me një rrezik mund të rrezikoj mjetet e tyre.
Ndryshe vlerën e kamatave dhe depozitave bankat i përcaktojnë në bazë të politikave të tyre, pasi Banka Qendrore Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në politikat e bankave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me gjithë që vdekja e foshnjëve të posalindura ka shënuar rënje në komunitetet që jetojnë në Kosovë, te komuniteti Rom, Egjiptas dhe Ashkali vazhdon të mbetet e lartë. Zyrtari për shëndetin e nënës dhe fëmijës në zyre në Prishtinë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Sami Uka, thotë se ndonëse nuk ka statistika të sakta në mënyrë që të bëhet krahasimi me vitet paraprake, te komuniteti Rom, Egjiptas dhe Ashkali vdekshmëria perinatale vazhdon të mbetet e lartë. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën gjinekologjike obstetrike në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, çdo ditë lindin rreth 40 foshnje. Zyrtar shëndetësor thonë se çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv trajtohen rreth 3000 fëmijë, derisa rreth 1000 fëmijë lindin para kohe e që kanë nevojë për kujdes. Sipas tyre, vdekja perinatale ka shënuar rënje të dukshme krahasuar me vitet e pas luftës në Kosovë. Ndonse nuk ka statistika të sakta, kjo del sipas një analize të bërë nga vet profesionist shëndetësor. Problemi mbetet tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, ku sipas një hulumtimi del se në krahasim me popullatën tjetër që jetoj në Kosovë, vdekja perinatale e këtyre komuniteteve është e lartë. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se ndonse nuk ka statistika të sakta në mënyrë që të bëhet krahasimi me vitet paraprake, tek komunitetet rae vdekshmëria perinatale nuk ka shënuar rënje.
Vdekshmëria perinatale e përgjithshme ka shënuar një rënje të konsiderueshme, që analizojmë gjithve, në mënyrë veçantë organizatave si organizata që merremi drejt për drejt me këtë problematikë për vitet e tëra, mirëpo mbetet brengose edhe më tutje olla e lartë e vdekshmërisë perinatale në popullatën rae, e cila patjetërisht mungesë një shërbimi informimi shëndetësor adekuat, nuk mund të cilësohet se trendën në rënje apo në ngritje, në mungesë dhomave të mahershme, Po me gjithat, në krasim, rekshmenin për natalit populatës tjetër është duke shumë me lartë. Edhe kjo tret për një aksion të përbashkët që dhe të ishte i mesinim të veçant për populatën e rajë.
Ndërkash Mynavere Hoxha, shefe e njësisë së kujdesit intensiv në onatal, ka bërë të ditur faktorët që kanë ndikuar në rënjën e numrit të vdekshmërisë perinatale.
Faktori kryesor është përkushtimi i stafit për përmirësimin e cilësisë, edukimi i vazhdueshëm profesionalit që organizohet në nivel të klinikës, pajisja e klinikës më e mirë me material shpenzues dhe me aparaturë, kështu që gjitha këto kanë ndikuar në ulljen e vdekshmërisë.
Sidoqoftë, tashmë është miratuar raporti për vitin 2014 dhe plani i veprimit të programit të përbashkët të agjencioneve partneritetit për përmirësimin e gruas dhe fëmijës në Kosovë për vitin 2015 kanë bërë të ditur zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkaq zonja Hoxha ka shpjeguar edhe dallimin mes vdekjeve perinatale dhe asaj neonatale.
Periudha perinatale është periudha për rritjes, pra aty kolektohen të gjitha foshnjit që lindin të vdekura dhe foshnjit që vdesin në javën e parë tjetër. Pra, kjo është vdekshmëria perinatale. Ndërsa vdekshmëria neonatale është vdekshmëria e foshnjeve prej 0 deri 28 ditë.
Sidoqoftë, rënja e vdekshmërisë perinatale sipas të dhënave ka shënuar rënje të vazhdueshme nga viti në vet. Derisa në vitin 2013 vdekja e fëmijëve ka qenë 16.2 promil, në vitin 2014 ka shënuar rënje në 11.9 promil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shkup po qëndron antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Eliot Engel. Ai sot është takuar me lideret politik shqiptar në Maqedoni, Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Zoti Thaçi ka paralajmëruar se zgjidhja e krizës politike në Maqedoni mund të pritet gjatë javës së ardhshme. Kronike Zërieta Hajro Jahjages.
Kriza politike ka qenë shtylla kryesore në të cilën është përqendruar gjatë vizitës së tij në Shkup kongresmeni amerikan Eliot Engel, i shoqëruar me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, James Bailey, gjatë takimit me lideret politik shqiptar Ali Ahmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Mendu Thaçi nga Partia Demokratike Shqiptare. Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, pas takimit me kongresmenin amerikan Eliot Engel, për mediat është shprehur se zgjidhja e krizës politike tike mund të pritet gjatë javës së ardhshme.
Unë i dash për shtypjet e mia që në takimin që pata me ministrin e jashtëm Greqisë nuk kisha për shtypje se ai kishte pozicione shumë radikale. Dhe ram dakord që ne do të provojmë edhe këtë çështje në kuadër të bisedimeve për krizën politike të rrumbullaksojmë deri në fund.
Nga ana tjetër, në kumtesën e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, theksohet se lideri i kësaj partie, Ali Ahmeti, ka theksuar se liderët politik duhet të tejkalojnë veten dhe të mendojnë për shtetin. Reformat që nevojiten për të bërë shtetin më të fuqishëm dhe institucionet më me integritet dhe më të besueshme tashmë janë pranuar nga të gjitha palët. Të njëjta duhet të zbatohen me konsenzus shoqëror. Ndërsa kjo situatë që ka mbetur akoma pas zgjidhur në lidhje me ndarjen e pushtetit midis dy partive politike maqedonese duhet të tejkalohet nga dy liderët maqedonas sa më shpejt në interes të vendit dhe të qytetarëve, theksohet në kumtesën me shkrim për media të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike theksojnë se vizita e kongresmenit amerikan Eliot Engel duhet shikuar si një shtytje për arritjen në një ujdie me katër liderve politik, si dhe jetësimin e marrëveshjes së dyqershorit për zgjidhjen e krizës politike në vend. Kryeministri Nikola Gruevski është i vendosur të mbetet në krye të qeverisë sepse ai ka frikë nga ajo që do t'i ndodhë pasi të largohet nga pushteti. Përkatësisht, ai ka frikë mos i ndodhë ajo që i ndodhi ish kryeministrit kroat Ivo Sanader. Gruevski është i fuqishëm se zgjedhjet i ka fituar në bazë të pushtetit të fuqishëm që ka ushtruar, andaj edhe nuk don të heqë dorë nga pushteti. Megjithatë, kanë besim në vendosshmërinë e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të krijuar kushte për demokratizimin e Maqedonisë, gjë që me Gruevski në krye të qeverisë është e pamundur, thekson Temel Koristevski, njohës i çështjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e femrat të Kosovës dhe Serbisë janë takuar sot në sallën e kuvendit të Kosovës në kuadër të një organizimi të sponsorizuar nga OSBE-ja, ku është shfaqur edhe dokumentari Nan Dishni, i cili trajton në rolin e grave në shoqëri dhe raportet ndërmjet të dy vendeve. Mirë po, për një çast aty tensionet janë shtuar, pasi nga kuvendi Serbisë Maria Obratović e cilësoi si të papranueshëm përdorimin e termit Republika e Kosovës në dokumentarin e shfaqur. Sipas saj, kjo paraqiste shkelje të marrëveshjes. Ndërkohë, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka potencuar se Republika e Kosovës beson dhe punon në politikat e fqinjësisë së mirë me të gjitha shtetet e rajonit, përfshirë edhe fqiun e saj verior Serbinë. Me gjithë tensionet, deputetet mbesin të përkushtuara ta thellojnë bashkëpunimin. Kryetaria grupit të grave deputetet të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, ka thënë se ky projekt paraqet guximin e grave për të nisur projekte jo populiste. Në Bosnjë-Hercegovinë sot kam filluar marshimi paqes, një organizim vjetor për të kujtuar vrasjet masive që kanë ndodhur në Srebrenicë në vitin 1995. Kolona e njerëzve është nisur nga Sarajeva, ndërsa pritet të arrijë në qendrën përkujtimore Potoçari mër 10 korrik. Qytetarët zakonisht ecin në rrugën e kundërt të afro 15,000 burrave dhe djemve që kanë ikur nga Srebrenica, ish enklave mbrojtore e Kombeve të Bashkuara, kur ajo ka rënë në duar të ushtrisë serbe të Bosnjës më 12 korrik 1995. Forcat serbe atëherë kanë vrarë afro 8,000 burra dhe djem musliman në mizërinë më vdekjeprurëse në Evropë prej luftës së dytë botërore. Dy gjykata ndërkombëtare masakrën në Srebrenicë kanë cilësuar si gjenocid. Presidenti i Parlamentit Evropian, Martin Schulz, ka thënë se Bashkimi Evropian do të mbajë sanksionet kundër Rusisë derisa të zbatohet plotësisht marrëveshja e Minskut për armpushim në pjesën lindore të Ukrainës. Perëndimi akuzon Rusinë për mbështetje të kryengritësve me armë dhe ushtar. Prej se ka nisur konflikti në prill të vitit të 2014 ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus, janë vrarë afro 6400 vet. Zoti Schulz i është drejtuar sot Parlamentit të Ukrainës në Kiev.
There is only one viable solution, and that is
ka vetëm një zgjidhje praktike që është zgjidhje politike dhe respekton plotësisht integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës. Zgjidhja politike mund të jetë zgjidhje vetëm kur të gjendet së bashku me Federatën Ruse, ka thënë Martin Schulz. Malajzia ka kërkuar themelimin e një gjykate ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për t'i ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e aeroplanit udhëtarëve MH-17. Aeroplani i kompanisë së Malajzisë është rrëzuar në korrik të vitit 2014, me çrast janë vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. Ai ka qenë duke fluturuar mbi një territor në lindje të Ukrainës, i cili ishte nën kontrollin e kryengritësve pro-rus. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar se Malajzia ka paraqitur kërkesë për një rezolut lidhur me fluturimin MH-17. Një lider i lartë i grupit militant të Shteti Islamik është vrarë muajin e kaluar nga një sulm aeroplan pa ikuj pas të Shteteve të Bashkuara në Siri. Ushtria amerikane ka thënë se Tariq bin al-Tahar al-Harzi ka qenë përgjegjës për koordinimin e sulmeve vetvrasëse në Irak dhe bartjen e armëve nga Libia në Siri. Autoritetet amerikane kishin cilësuar këtë person si terrorist global. Grupi Shteti Islamik nuk i ka komentuar raportet për vrasjen e tij. Sipas Pentagonit, Harzi është vrarë në qytetin Shahadi më 16 qershor. Qeveria e Francës i ka refuzuar kërkesën për azil e themeluesit të organizatës WikiLeaks, Julian Assange, duke thënë se ai nuk ballafaqohet me ndonjë rrezik të menjëhershëm. Qeveria franceze ka thënë nëpërmjet një deklarate se për shkak të elementeve ligjore dhe situatës materiale të zotit Assange, Franca nuk mund ta pranojë kërkesën. Deklarata po ashtu thekson se kundër zotit Assange ka pasur një urdhër arrest evropian. Assange, 44 vjeç, është duke jetuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër, tash e 3 vjet, për ta shmangur ekstradimin në Suedi për akuzat të lidhur me krime seksuale. Assange ka dhënë se ekstradimi në Suedi mund të çojë në transferimin e tij në Shtetet e Bashkuara, ku ai akuzohet për publikimin e dokumenteve të klasifikuara ushtarake dhe diplomatike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.